Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7 a Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Paul Pauliuc.
Cât de importantă este educația familiară? Da, intră în cadrul subiectului nostru. Dacă deschidem Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 11, începând de la versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Este interesantă istoria aceasta a lui Moise, mai ales că avem acum în studiile noastre și Cartea Numerilor, unde felul cum Dumnezeu s-a folosit de acest instrument uman este cu totul deosebit. Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Știm doar că la vremea când s-a născut el, era un decret. Toți pruncii de parte bărbătească să fie uciși. Și Dumnezeu, tocmai atunci, a intervenit pentru ca să îl salveze pe Moise. De ce credeți că se dăduse porunca aceasta? Nu numai evreii știau că trebuie să vină o zi a ieșirii lor din Egipt, ci și diavolul. Și el a avut grijă să o ia înaintea împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu. Și dacă s-ar fi aplicat porunca aceasta a lui Faraon, ne închipuim ce s-ar fi putut întâmpla. Evreii ar fi fost fără îndoială asimilați de egipteni cu religia lor, cu tot. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât Moise să fie crescut de familie până la 12 ani. De la 12 ani, prințesa Hatshepsut, fiica lui Tutmoses I, l-a găsit pe Moise între trestii în coșulețul acela făcut impermeabil cu smoală. Apoi sora lui Moise i-a recomandat o doică chiar pe mama lui Moise, și Moise a avut parte de o educație în copilărie pe care n-ar fi putut-o căpăta în țara Egiptului. Și când s-a făcut mare, Moise n-a vrut să mai fie fiul fiicei lui Faraon. Prinț moștenitor, instruit în toată înțelepciunea Egiptului, pregătit să devină faraon, putea să fie el faraon? Câteva date istorice s-ar putea să ne ajute. Faptul că Abraham a părăsit Ur din Caldeea, țara lui de naștere, localitatea lui de naștere, pe la anul 1860 înainte de Domnul Hristos. El a ajuns, Abraham, a ajuns în Canaan și a coborât în Egipt în timpul lui Sesostris al III-lea, Ramses, dinastia 12-a, care a domnit între 1887 și 1850. Acesta este faraonul care l-a mustrat pe Abraham atunci când Abraham a spus despre Sara că este sora lui. Așa încât strănepotul lui, Iosif, a ajuns în Egipt mai târziu, în timp ce Egiptul se afla sub stăpânirea unor triburi indo-europene semitice numite Hicsoși, care au stăpânit în Egipt între 1730 și 1580. În perioada aceasta, Iosif ajunge în Egipt, ajunge al doilea după faraon, este căsătorit de faraon cu Asnat, fiica lui Potifera, preotul din On, pentru că între preoția egipteană și Hicsoș, având și concepții religioase diferite, așa, a încercat pe calea aceasta să amelioreze relațiile hicsoșilor cu preoții. Urmașii lui Iosif au fost supuși robie de către Amenofis I, dinastia 18, care a domnit între 1540 și 1525. Iar în continuare, Tutmosis I, între 1525 și 1508, este tatăl prințesei care l-a adoptat pe Moise, Hatshepsut. Moise s-a născut în anul 1525, înainte de Domnul Hristos. Așa încât Moise a fost chemat să devină faraon de către prințesă care, așa rânduise Dumnezeu, tatăl ei n-a avut decât fete, a avut 4 fete. Iar prințesa a trebuit să se căsătorească cu un frate vitreg. La rândul ei, n-a avut decât fete. Iar regulile egiptene nu permiteau să fie faraon decât un fiu de faraon sau cel puțin soția faraonului să fie aparțină unei dinastii. Așa se face că după moartea lui Tutmosis I a urmat soțul acestei prințese, Tutmosis al II-lea, care la moartea lui a trebuit să lase tronul unui ginere, fiindcă nici prințesa n-a avut decât fete. Așa încât acum era obligată să numească pe unul din ginerii ei. Dar ea n-a făcut așa. Este singurul caz în care prințesa l-a dat la o parte pe ginerile ei, Tutmosis al II-lea, și a preluat ea frânele Imperiului între anul 1504 și 1483. A lăsat, există un palat al ei aproape de Teba, reconstituit obiectiv turistic la ora aceasta. Se pare că la anul 1485, deci cu 2 ani înainte de a muri, i-a oferit tronul lui Moise, dar Moise avea alt gând. Gândul lui Moise era să îi elibereze pe evrei. Pregătit ca faraon, cunoștea toată istoria, cunoștea geografia, știa ce are de făcut, instruit militar, avea toate calitățile să fie un bun conducător pentru a-i scoate pe evrei și să-i ducă în țara Canaanului. Numai că știm incidentul acela că un egiptean care bătea un evreu, Moise l-a sugrumat, apoi fapta a devenit cunoscută din cauza evreilor, fiindcă, așa cum spunea Ștefan în Cartea Faptelor Apostolilor aici, unde vorbește el în fața Sinedrului, capitolul 7, Faptele Apostolilor. El avea 40 de ani, spune Ștefan despre Moise, când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptatea, i-a luat apărarea, l-a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvire. Dar n-au priceput. Și fiindcă evreii n-au priceput, el a trebuit să fugă din Egipt. Este interesant. De ce a trebuit să fugă din Egipt și să mai petreacă alți 40 de ani în pustia Madianului? Este explicație. Dacă Moise ar fi reușit să-i scoată pe evrei, cine i-ar fi scos? Moise, nu? Nu Dumnezeu. Al doilea, ce i-ar fi învățat Moise pe evrei în drumul lor către Canaan? Păi ce învățase și el, nu? Că așa spune, el a învățat, era instruit, zice versetul 25. El și-a însușit toată cunoștința Egiptului. Și, deci, Moise învățase multe lucruri. Acum însă Moise avea nevoie de altceva. Avea nevoie să se dezvețe. Vedeți, pentru lucrarea lui Dumnezeu nu e suficient numai să înveți. E nevoie uneori să te și dezveți. Și lucrul acesta l-a realizat Dumnezeu. Pentru că în cele din urmă, cum a ieșit evreii? Cine i-a scos? Tot Moise. Dar dacă ne întoarcem la capitolul 3 din cartea Exodului, ce descoperim? Moise acum spune, Doamne, trimite pe altul, fiindcă eu nu pot. Nu mai știu nici să vorbesc, nu mai am nici calități. Avea 80 de ani și Domnul le-a spus, cine a făcut limba? Cine a făcut mâna omului? Cine dă putere? Și Moise a trebuit să asculte și a ascultat de Dumnezeu și descoperim acum în traseul acesta, în lecțiunile noastre, de ce era nevoie ca Moise să se dezvețe. Deci, cum ar fi reacționat, de exemplu, Moise dacă n-ar fi fost așa cum era acum? Cum ar fi reacționat la toate întâmplările care le-am avut în lecțiunea de astăzi? Ar fi fost așa de bun, Doamne, mai bine omoară-mă pe mine! Așa ar fi reacționat? Sau și-ar fi arătat puterea lui? Ce spune în capitolul 12? Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Păi de aia a fost nevoie de 40 de ani, fiindcă de la faraon până la a fi cel mai blând om de pe fața pământului nu e chiar atât de simplu și a trebuit să treacă mult. Așa procedează Dumnezeu cu noi și de aceea noi trebuie nu numai să învățăm, ci să ne și dezvățăm. Și lucrul acesta este important. Și iată-l acum pe Moise ajuns conducător și a ajuns să ducă poporul în Egipt. După 40 de ani, Moise scoate poporul din Egipt, ajunge la porțile Canaanului și acum intervine alt fenomen, și anume ce? Sub Amenofis al IV-lea, soțul reginei Nefertiti, bustul ei se află la Cairo, un muzeu, dă întâietate zeului soare Aton pentru a slăbi influența preoților lui Amon. Dar după moartea faraonului, preoții lui Amon încoronează pe un copil de 9 ani care s-a numit Tutankhamon. Ce importanță are legătura Tutankhamon și cu Moise? Da, Tutankhamon este unul din cei mai săraci faraoni ai Egiptului. Și el a murit la 80 de ani după Moise, la vârsta de 20 de ani. Acum, Tutankhamon acesta n-a fost un faraon renumit din punct de vedere al cuceririlor militare sau din alte puncte de vedere, ci prin faptul că mormântul lui este singurul mormânt care a fost descoperit în 1922, unde nu s-a umblat. Și acolo descoperim ce însemnează comorile Egiptului. Tutankhamon a domnit între anii 1333 și 1325. Moise murise în 1405, 80 de ani înainte. În mormântul acesta, când s-a pătruns, nu mai descriu amănunte, fiindcă vrem să câștigăm timp. E interesant, s-a găsit comoara acestui faraon sărac. Și apoi să tragem concluziile necesare. În antecamera mortoară acolo s-a găsit 171 de obiecte, printre care sceptre, trompete, trestie, care de luptă, etc. Camera funerară cuprindea capeda, domnea aurul placat masiv al obiectelor. Sarcofagul, sicriul lui Tutankhamon, cuprindea un al doilea sicriu în el, un al doilea sarcofag. Și apoi un al treilea, toate formate din aur masiv de 22 de carate, cântărind 1052 de kilograme. Deci, sărac, sărac, dar Egiptul era bogat, comorile lui nu erau la îndemâna oricui. Așa încât după o evaluare recentă în cartea Evanghelia după Moise, este o carte care descrie sanctuarul și care a evaluat sicriul acesta la prețul zilei de astăzi la $1,000,000. Dar sicriul acesta este mult prea fără valoare, fiindcă alți faraoni aveau sicrie care ar valora astăzi $20,000,000. Așa că fiecare sarcofag se deschidea cu dificultate, capul mumiei purta o extraordinară mască funerară de aur masiv și pe corpul mumiei două pumnale, unul de aur, altul de oțel, și peste 143 de bijuterii de aur erau repartizate în 101 locuri. Datele sunt scoase din mai multe cărți, Arheologia și Biblia, dicționar enciclopedic și așa mai departe. Acesta este unul din faraonii săraci ai Egiptului. Făcând acum o comparație, în urmă cu câțiva ani, mumia și tezaurul lui Tutankhamon au fost aduse în Europa pentru a fi expuse publicului. Când să intre în Franța, a apărut o problemă. La intrare în Franța se plătește taxă vamală, nu? Pentru tot ceea ce trece granița. Dar nu figura pe lista aceasta mumiile. Cât să-l taxeze? Taxă vamală la intrarea mumiei lui Tutankhamon. S-au tot sfătuit cu ce să-l asimileze, cu ce să-l compare pe Tutankhamon. Până la urmă l-au taxat ca pește uscat, așa încât a putut să plătit taxa respectivă și mumia lui Tutankhamon a ajuns să fie văzută de toată lumea. Prin urmare, facem acum o comparație cu comorile Egiptului și cu ce a schimbat Moise comorile Egiptului. Cu o cara a lui Hristos, nici măcar cu onoarea lui Hristos. Nu? Așa am citit în Epistola către Evrei. Pentru el, ocara lui Hristos era o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă avea ochii ațintiți spre răsplătire. Noi suntem într-o epocă în care, într-adevăr, toată lumea ar vrea bani. Toată lumea caută comori și toată lumea umblă după ele. Comorile Egiptului au fost însă schimbate de Moise pe sărăcia unui păstor. E diferență. Sceptrul faraonic l-a schimbat cu toiagul unui păstor. Luxul și zgomotul curții regale cu singurătatea pustiei, frumusețea munților, zgomotul de la curte cu cântecul păsărilor și liniștea și pacea unei relații directe cu Dumnezeu. Gloria lumii cu anonimatul unui păstor, spiritul războinic cu blândețea și spiritul de sacrificiu al unui locuitor al pustiului. Dar merită. Eu îmi închipui că mari trebuie să fi fost ispitele lui Moise. În cei 40 de ani, mergând prin pustiu din loc în loc, după oi, când tu puteai să fii, nu? Și nu o fi venit diavolul, numai odată o fi venit să-i spună, vezi ce ai ajuns? Ce puteai să fii? Să fi dat o poruncă și să mișca. Tot Egiptul îți stătea la picioare. N-aveai nevoie de nimic. Și acum tu, cu ce te-ai ales? Ba, chiar mai mult decât atât. Merită să schimbi ocara lui Hristos? Fiindcă ce descoperim? Descoperim lucruri și mai interesante. Mai mult decât atât. Iată-l pe Moise ajuns la porțile Canaanului. Scrie aici în cartea Deuteronomului la capitolul 3. Zice la versetul 23. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ, care să poată face lucruri ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta. Lasă-mă, te rog, să trec și eu să văd țara aceea bună, de dincolo de Iordan. Munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mânia pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Suie-te pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre mează noapte, spre mează zi, spre răsărit, privește-o doar cu ochii, dar nu vei trece Iordanul acesta. Lupți o viață întreagă pentru un ideal. Ești în preajmă, gata să intri. Și Dumnezeu să zică, nu, stop, până aici. Nu mai vorbi de lucrul acesta, fiindcă mă super, mă deranjează. Și spre sfârșitul cărții Deuteronom, în capitolul 31, mai e ceva. În capitolul 31, la versetul 2, astăzi le-a zis el, eu sunt în vârstă de 120 de ani. Nu voi mai putea merge în fruntea voastră. Și Domnul le-a zis, tu să nu treci Iordan. Dar ce a zis Domnul? Versetul 14. Domnul a zis lui Moise, iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfățișați-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile mele. Moise și Iosua s-au dus și s-au înfățișat la cortul întâlnirii. Nu numai că i-a zis să nu treacă Iordan, dar i-a zis, tu trebuie să mori. Și nu numai să mori, ia-l pe Iosua să-l pui în locul tău. Cine să-l pună? Nu urmașii tăi. Tu să faci operațiunea aceasta. Și zice că Moise a ascultat într-adevăr de Domnul. Moise și Iosua, la versetul 19, s-au dus, s-au înfățișat la cortul întâlnirii. Și acolo le-a mai zis ceva. Ce le-a mai spus aici Domnul? Zice, acum scrieți-vă cântarea aceasta. Învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le-o în gură și cântarea aceasta să-mi fie martoră împotriva copiilor lui Israel. Prin urmare, cum să-ți iei la revedere? Nu să fi curgă lacrimi că tu ai să te urci și să mori, ci învață-i să cânte. Și zice versetul 22, tot de aici, în ziua aceea Moise a scris cântarea, capitolul 31, a scris cântarea și a învățat pe copiii lui Israel să o cânte. Moise a fost și compozitor, și poet, și dirijor, și acum trebuie să învețe pe evrei să cânte cântarea, pentru că el se urcă pe munte și moare. zice capitolul 32, versetul 44. Moise a venit și a rostit toate cuvintele cântării acesteia în fața poporului. Iosua, fiul lui Nun, era cu el. Versetul 45. După ce a isprăvit de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel, le-a zis: puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri să le păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Versetul 47. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi, este viața voastră. În aceeași zi, scrie versetul 48, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: suie-te pe muntele acesta Abarim, pe muntele Nebo, în fața Moabului. Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui. Dar iată că Dumnezeu nu procedează așa. Dumnezeu îi spune deschis: tu mori. Deși noi știm foarte bine că murim. Moise nu s-a înfiorat, ci a avut atâta încredere în Dumnezeu încât a zis: dacă Dumnezeu a hotărât așa, eu așa fac. Și scrie în capitolul 34 de aici, e interesant, începând cu versetul 4. Domnul i-a zis: asta este țara pe care am jurat că o voi da lui Abraham, lui Isaac și lui Iacob, zicând: o voi da seminței tale, ți-am arătat-o să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Cine l-a însoțit pe Moise pe munte? Nimeni. El a trebuit să-și părăsească familia, nici măcar copiii lui n-au mers după el. Moise, robul Domnului, a murit acolo în fața Moabului după porunca Domnului. Domnul l-a îngropat în vale în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Interesant. De unde vine acest posibil? Vine de la Dumnezeu. El ne va da putere. Dar hai să citim mai departe. În Luca, la capitolul 9, în Evanghelia după Luca aici, găsim de asemenea un lucru interesant. În capitolul 9, începând cu versetul 28, pagina 1000 pentru cei care urmăriți după Biblie, după pagină. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan, pe Iacob, s-a suit pe munte să se roage. Și pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stătea de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie. Și despre ce discutau? Se arătase în slavă și vorbeau despre sfârșitul pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Păi nu l-a îngropat pe Moise acolo în vale? Ba da, acolo l-a îngropat. Așa spune, mormântul nu i s-a cunoscut, este adevărat. Dar iată-l aici împreună cu Ilie. Despre Ilie știm foarte bine, nu? A fost înălțat viu la cer, dar Moise a fost îngropat. Așa spune Biblia, nu? Așa am terminat istoria vieții lui. Și ce căutau ei acum acolo? Îl pregăteau pe Domnul pentru ce avea să îi se întâmple peste câteva zile. Stăteau de vorbă de ce? Ce-i povestea Moise? Ce credeți că ar fi povestit Moise și cu Ilie? Fără îndoială îl întărea pe Domnul: Doamne, noi suntem aici pentru că Tu ai să mori. Tu ai fost acela care ne-a întărit pe noi când eram pe pământ. Noi am venit să spunem că puterea care ne-ai dat-o nouă îți este dată și ție. Pentru că aici Iisus este un om, deși este Dumnezeu, El nu-și folosește puterea Lui pentru binele Său. El renunță la prerogativele dumnezeiești ca să vină să se facă asemenea nouă. Și are nevoie de încurajare și de întărire. Are nevoie de împreună simțire. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat în Ghetsemani. Nu? Am învățat și în lecțiunile noastre. I-a luat pe ucenici, i-a luat apoi pe cei trei, le-a zis, rămâți, vegheați cu mine. S-a întors la ei și cum i-a găsit? Dormind. L-a zgâlțuit pe Petru. Petrule, un ceas n-ai putut să veghezi. Cu ochii păi înjeniți. După ce pleacă Domnul, găsește a doua oară, iarăși dormind. Și la urmă se duce a treia oară și acum puteți să dormiți. Sculați-vă că vine vânzătorul. Iisus are nevoie de putere, de împreună simțire, împreună simțire frățească. Și iată-l pe Moise pe muntele acestea. Dar nu cumva era sufletul lui Moise și cu Ilie? Biblia nu ne lasă în necunoștință. Nu. Deschidem Biblia în epistola lui Iuda aici, înaintea cărții Apocalips. Aici, la versetul 9, zice așa: Arhanghelul Mihail, cine este Mihail? Micael, cel ce este asemenea cu Dumnezeu. Așa se traduce cuvântul acesta din greacă. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Ce-a făcut Domnul după ce l-a îngropat pe Moise? După ce l-a îngropat pe Moise, s-a dus să ia și trupul lui Moise, să-l învieze, să-l scoată din mormânt. Și diavolul era prezent și sus, n-ai voie. El a păcătuit, de-aia zace aici, e al meu. Și Domnul, având în vedere că avea să moară pe Golgota, a spus, Domnul să te mustre. Și l-a înviat pe Moise. Așa încât nu e sufletul lui Moise. Fiindcă Moise nu s-a suit la cer sub formă de suflet. Spunea Petru în predica sa din Faptele Apostolilor, capitolul 2, vorbind despre David. David nu s-a suit la cer. Și David nu este la cer nici astăzi. Doar să fi înviat la învierea Domnului. Așa încât Moise, după ce a fost îngropat, de aceea nu i s-a mai găsit nici mormântul, Moise devine membru al împărăției lui Dumnezeu și acum să facem comparația de rigoare. Tutankhamon, despre care am pomenit, a cunoscut gloria lumii. Cu sarcofagul său de aur nu a rămas decât un mort respingător și rece, înconjurat de zeițe neputincioase. Moise a ales să servească lui Dumnezeu. Nimeni n-a cunoscut mormântul lui. El consimți să urce spre mormântul său, condus de același Dumnezeu căreia i-a servit toată viața. El s-a încrezut că dincolo de moarte se va împlini făgăduința lui Dumnezeu câștigând viața veșnică. Lumea ar fi părut săracă și omului i-ar fi rămas cunoscută doar micimea lui dacă Moise n-ar fi ales să servească spre slava lui Dumnezeu. Răsplata lui Dumnezeu a fost infinit mai valoroasă. În loc de sicriu de aur, a primit o cetate de aur. În loc de o mumie printre mumii faraonice, un nume printre sfinții din cer. În loc de o domnie efemeră, viață veșnică. Aceasta este valoarea ocarei lui Hristos, pe care a ales-o Moise, refuzând tezaurul plin de aur al lui Faraon. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, zice Apostolul Pavel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Acesta a fost crezul lui și testamentul pe care ne l-a lăsat Apostolul Pavel, mergând pe urmele lui Moise. Iubiți frați, stimați ascultători, suntem astăzi chemați să alegem ocara lui Hristos sau comorile lumii. Noi nu ne stă la îndemână averile lumii. Sunt alții care umblă după ele. Sunt alții care le au și abia nu poate să doarmă de grijă. Abia nu poate să meargă pe stradă singuri. Nu este așa? Ocara lui Hristos însă ne stă la îndemână. O femeie distinsă, din lumea înaltă, a auzit chemarea lui Hristos la o viață nouă. Îndată și-a dat însă seama că a urmat pe Iisus înseamnă să meargă pe o cale de batjocură, persecuție, suferință și rușire. Și atunci a șovăit. În noaptea următoare a avut un vis ciudat. Un înger sta în fața ei cu o cunună de spini în mână. El îi înmână cununa aceasta să o poarte pe cap și o învie să o primească în grabă. Dar ea, privind la spinii fioroși, s-a dat înapoi gândindu-se la ce va urma, refuzând să o primească. Îngerul să continuă să vorbească, încercând să o convingă să o poarte. Și în timp ce îngerul vorbea, femeia observă că încet, încet, spinii se prefăceau în mărgăritare și cununa a devenit toată de aur. Era de o frumusețe orbitoare. Atunci femeia a întins mâna să o ia. Să ia cununa. Nu se mai poate acum, i-a spus îngerul. Trebuia să o primești când ea era de spini și foarte dureroasă. Purtând-o, ea s-ar fi prefăcut într-o cunună de aur. Acum însă este prea târziu pentru tine. Suntem chemați să purtăm în lumea aceasta ocara lui Hristos. Așa este. Merită? Da. Apostolul Pavel, înainte de a merge la eșafod, a scris o epistolă lui Timotei, în care lasă și pentru noi un sfat. M-am luptat lupta cea bună a credinței. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, judecătorul cel drept. Și pentru noi, acum, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, iubiți frați, să avem parte de această cunună. Că viața aceasta, oricât de plină de aur și de bogăție, oricât de plină de glorie și de renume, nu ne va folosi nimic în ziua aceea. Domnul să ne ajute însă să ajungem, mergând pe urmele lui Moise, să avem parte de răsplătire. Privind la el, inima noastră se schimbă.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Paul Pauliuc.